hidattoonni bulchiisa naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa Mooyyaaleetti dhukaasa bananiin har'a nam tokko du'uuf afur madaa'uu hospitaalli Mooyyaalee beeksisee jira. Hidattoonni kun sanbata dabre irraa jalqabanii namoota irra balaa geessisaa jiru kan jedhan jiraattonni humna raayyaa ittisaa Mooyyaalee keessa buufatee jirus humnoota balaa dhaqqabsiisan kana dhaabuudhaaf homaa tarkaanfii fudhata akka hin qabne himuun komee isaanii dhageessisaa jiru. Bulchaan aanaa Mooyyaalee obbo Bagajjaa Morgee akka raayyaan ittisaa gidduu seenee lola kana dhaabsisuuf gaafataa jirra jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ganama irraa Mooyyaalee naannoo ganda duwwaa lamaatti hidhattoonni naannoo isaanii dhukaasa bananii jiraattota irratti miidhaa dhaqqabeen namni tokko lubbuu yoo darbu kaan ammoo madaa'u hospitaalli Mooyyaalee beeksise. Ogeessi yaala fayyaa hospitaalichaa Dr. Nuqsuu Addunyaa namoonni irra saasaan miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalichaa dhufuu mirkaneessanii jiru.
Guyyaa har'aa baraanni itti qoonfeera. Sababa shanii nama garshanii kan rukutame gara hospitaala keenyaa dhufe. Namoota shan keessaa namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namoonni lama xiqqoo hubaatii guddaa qabanii warreen hafan madaa sasalphoof. Hundi isaaniis iyyuu raasaasan rukutaman. Namni inni lubbuun isaa darbe gara kallattii onnee isaatiin kan rukutame gara oliititti olitee ta'u. Namni inni lammaffaan kan xiqqoo kan hubame immoo gudeeda isaa kallattii gara mirgaatiin seentee gara bitaatiin baase. Namni kabiraatillee miilsaa mirgaatirra jilbaan gaditti foonsaa furdaa baay'ee guddaa ta'e haga lafee isaa dabalatee ta'u lafeenillee guutummaatti hin cabne walumaan kan fottoqsee ba'ee jira. Akkasuma daa'imni tokkollee nama ganna gara 14-15 kan ta'u wayii kan garaa isaatirra kan rukutame jira. Warreen amma hafan warra lamaan kana guddaa kan baasii guddaa qabu. Isaan sunillee gargaarsa taasifamaafii jira. Asuma hospitaala keenyatti warreen kun madaa xixiqqoodha. Isaan innasuma gargaarsi taasifamee garman isaanillee deebi'aniira.
Namni lubbuun isaan darbe jiraataa Mooyyaalee ganda duwwaa lamaa obbo Carqoo nama jedhaman akka ta'an jiraattonni nuuf himanii jiru. Lubbuu isaanii maaf oolchuun dadhabame jedhe Dr. Nuqsuu gaaffeen ture.
Inni lubbuun isaa darbe lubbuudhaan jiru gara hospitaala keenyaa dhufee gargaarsaaf odoo taasisaafii jirru gara kutaa opereeshinii dabarsinee achi keessatti lubbuun isaa kan darbe. Miidhaan isaa gara onnee isaa biraan kan rukutame waan ta'eef onnee isaa illee tuqamuun isaa naaf. Kanaaf hubaatii guddaa ture. Dhiigillee guddaa dhangala'ee ture. Kanaaf gargaarsa taasifamee lubbuun isaa deebi'uu hin dandeenye.
Jiraataa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun sanbata darbee kaasanii magaalaa Mooyyaalee keessatti ammas lola kaasuuf dhukaasa akka jiran himu.
Lolli kun ergi guyyaa sadiitti as hin jira. Erga guyyaa qidaamee kan jammaree namni tokko ispaartii ittiin bahuudha. Rasaasaan rukutichaan ardammoo baay'ee nama haate ganam kanallee nama haate raayyaan ittis biyyaa jidduu goree beeka wala hadhan jechuudha. Ergasii galgaltuma walitti dhukaasa saan tokko keessa dhukaasa kan waliin baran dhukaasni osoo hin dhaabbatinu ardammoo. Ergasii sirram jalqabee dakkanu walitti dhukaasanu xiqqoo tokko amma tokko wala du'u jira namni xiqqoo dhukaasi hin dhaabannee lammallee qaqallisaa wala du'u jirame.
Yeroo hidhattoonni kun magaalaa Mooyyaalee keessatti balaa geessan kana raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jiru maaliif to'achuu dadhabee jedhee jiraataa Mooyyaalee kaan gaaffeen ture.
Namni maallaqa qabuufi tokko raayyaa ittisa biyyaati. Furmaata maallaqa keessa isin dhukaasa wal waliin nama bantaati. Manneen isin bishiki tolfattee keessa duuddee namaa asuuf raayyaan ittisa biyyaa biroo mutatee laatti otoo gaaffiisan akka waan hin garreetti. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa jiru rakkin guddaa qabdi haa uummata keenya. Poolisiin naannoo shanii waliin uummata keenya irra akka dhaqqabsiisu jiru raayyaa ittisa biyyaa.
Obbo Abduuba Waaqoo Dogoo bakka bu'aan paartii koongireesii federaalistii Oromoo kaanaa Mooyyaalee haleellaa gidduu kanaatiin lubbuu namaa irrattis dabalata qabeenya namoota dhuunfaa irrattis badiinsi dhaqqabuu dubbatan. Maree torbeedhaan dura hoogganaan dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal galchuu fi aangawoonni naannoo shanii taasisaniiru jedhameen booda waan walii galameen raayyaan ittisa biyyaa itti gaafatamummaatti kenname ba'aa hin jiru jedha obbo Abduubi.
Rakkoo hin jiru maaltis fakkaataa bakka mana barumsaa, biiroo barumsaa, mana bishaanii, makalaachaa naagaluutii kan jedhame. Yoo yeroo sun dubbatani gaafa Kamaal galchuu dhufee dubbate agammaatti makalaachaan qabatee jiru. Inni lammaffaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ganamma dubbisee jira. Akka koongireesii biyyoolessaa uummata Oromoo maaliif uummatni san bira du'a? Maaliif uummatni san bira wareegama? Maaliif uummata kanaa qabatani? Bu'aan isaan uummata kanaa qabatan maali? Uummatni duwwaa tokkoo kun uummatni duwwaa lama sanirra madu'a. Magaalee oliin maali san jiree waan gaafadhu? Ajajaa kan nuun kenname ni jedhama. Hornamichi raayyaa ittisa biyyaa ajaji nuun kennanii jedha warri leenjeebi kan nuuf kennaa jira. Kanaaf iyyuu lafti kunini yoo allaalu hin gubatti yoo mootummaan dafee hin dadhabine. Uummatni kun uummati aanaa Mooyyaalee sabaaf sablammooti keessa jiran dhamaa jiranii.
Obbo Baaggejja Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. irattoonni kunini naannoo shanii dhufanii balaa akka geessanemanii raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota kana adaabuuf gaafannee boodara jidduu seenaniiru jechuun dubbatan namni to'annoo jala oolee hoo jiraa jedhee gaaffeen ture.
Lakki namni warri to'annoo jala oolchee hin arginu hin jiru warra afaan Oromoodhaan akkas nuun jedhu malee namni warri to'annoo jala oolchee hin jiru kan warri to'atees hin jiru kan warri. Argaa turan wanni godhu jira hin jiru warra amma manxachasaa tursuunis yaqannee jedhanii kunuunsi warri amma to'anne jirra maal jedhuudha isaanuu jirraan kan namatti dhufaasanii warra dhufaasus argaa turan.
Obbo Baggeejjaadhaaf waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa buufatee jiru irraa qaban kaasee fi akkamii raayyaa ittisa biyyaa muyyaaleen buufatee jiruun marii akkamii qabdu jedhee gaafannaan deebii kanaaf kennan.
Kaleessas mataa isaa dhufneetu waliidhaan yaamneetu noggansi isaanii waliidhaan madameetu turre wanni warri kaasu lama keessanis tuttuu kaana dhaabatu kan warraachi dhaaba inneetiin warrallee mariisisaa jirra waan jedhu wanni isaan kaasan nuyi. Rakkoon uumamu tuttuu kaasunis akkisiin gam warraafi gamtuu malee deddeebisee taa'aa jirtus ittimaa turre. Kanaaf isaanuu kan dhaabuu hin dandeenye waan deengadda gaafa warri naannoo kennaaf warri federaalaallee dhufeetiin murtee warri kaasunis hojiirri noolchine kan hojiirri oolchaa tuqaan kulleen hin dhaabatti waan jedhu kan walii kaasne warri. Inni warri achi nuun jedhuu fi kasan nuun jettan illee waan ta'eef kanaaf hojiirri oolchuu dadhabnee qaama oliitiidhaaf gabaasne jirraa waan jedhu inni warri kaasu. Kanaafis waan amma yoojjaa rakkoon uumamti dafanii seenaniitiin dhaqqabanii tarkaanfii fudhatan sunis yoomuu kaasneefi jennu nuyis tarkaanfii fudhanna garuu isaanis humna keessanii yoo warri achillee isaanitti dhugaas taate amma xiqqaa tokko nuuf obsa waan jedhu wanni warri kaasu garuu oduma akkasitti obsaniifillee tarkaanfii warri fudhatan ammaattuu hin gadhe kan arraatu irraati yoo ilaallee si jennu.
Obbo Baggeejjaa Haleellaa Irraatiin lubbuun namaa darbee kaan yoo madaa'u jiraattonni gama Oromiyaatiin jiranis ofirraa faccisuuf jecha dhukaasa dhukaasuu isaanii manii jiru. Jee darbe kana aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee nageenyi naannoo daangaa isaaniitti akka bu'uuf waliin hojjechaa jirra jechuun dubbatanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.